Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku glavne vijesti dana. Međunarodni je dan ljudskih prava. Više od 18.000 civila evakuisano u protekla 24 sata iz Alepa, tvrde u Ruskom centru za pomirenje zaraćenih strana. Francuska produžava vanredno stanje. U eksploziji voza u Bugarskoj najmanje 7 poginulih, 25 povrijeđenih. U Makedoniji s jutra parlamentarni izbori, danas glasa dijaspora. U emisiji između ostalog poslušajte intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dao književnik profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks. Evo šta kaže o balkanskim društvima.
Društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore kojim rukovodi Milivoje Katnić formiralo je predmet u vezi sa nestankom dokumentacije u Budvanskom katastru, a na zahtjev bivšeg potpredsjednika vlade iz redova opozicije Milorada Vujovića, koji je prijavio slučaj, piše List vijesti. Nestala je dokumentacija o kupoprodajama najatraktivnijih zemljišnih kompleksa milionskim poslovima, koji se povezuju sa ključnim figurama vladajuće Demokratske partije socijalista, aktuelnog lidera te partije Mila Đukanovića i nekadašnjeg potpredsjednika Svetozara Marovića. Državna revizorska institucija utvrdila je da je glavni grad Crne Gore u završnom računu budžeta za prošlu godinu prikazao gotovo 280.000 eura manji suficit, da je isplaćivan novac po osnovu ugovora o djelu iako to budžetom nije planirano, da javne ustanove ne pripremaju izvještaje o korištenju vozila i potrošnji goriva. Vrhovna revizija je evidentirala plaćanja po ispostavljenim fakturama za usluge koje nisu izvršene, kao i jedan slučaj isplate prije zaključenja ugovora. Utvrđeno je i da je u 3 slučaja Podgorica davala garancije bez saglasnosti vlade. Iz regiona vijest da se u Makedoniji s jutra održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 1.800.000 građana. Makedonska dijaspora već danas glasa. Na izborima učestvuje 5 koalicija, a glavna bitka vodiće se između vladajuće VMRO-DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza kojeg predvodi Zoran Zaev i 6 partija koje na izbore izlaze samostalno, među kojima su i 2 najveće albanske partije, Demokratska unija za integracije i Demokratska partija Albanaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 18.000 civila, među kojima 7.500 djece, evakuisano je u protekla 24 sata iz dijelova sirijskog grada Alepa koji kontrolišu pobunjenici, saopštio je Ruski centar za pomirenje zaraćenih strana u Siriji. Ruske i sirijske snage u četvrtak su obustavile vojne akcije u istočnom Alepu kako bi se omogućila bezbjedna evakuacija civila iz borbene zone. Američka centralna obavještajna agencija CIA zaključila je kako je Rusija intervenisala u američkim izborima prošlog mjeseca kako bi pomogla republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu da osvoji mandat za Bijelu kuću, prenosi Washington Post. Izvještaj tog lista dolazi nakon što je odlazeći šef države Barack Obama naredio detaljnu istragu cyber napada koji su se desili tokom izbora s namjerom da se istraga okonča do 20. januara prije Obaminog napuštanja Bijele kuće i zvanične inauguracije Donalda Trumpa. Francuska vlada predložit će da se vanredno stanje u toj zemlji produži do polovine jula sljedeće godine zbog predsjedničkih izbora koji se održavaju na proljeće, najavio je novi francuski premijer Bernard Cazeneuve. Socijalistička vlada uvela je vanredno stanje kojim se policiji daju veća ovlaštenja u novembru prošle godine nakon terorističkih napada u Parizu. Prijedlog o produženju vanrednog stanja naći će se pred francuskim poslanicima u utorak. U nesreći koja se jutros dogodila u Hitrinu na sjeveroistoku Bugarske, najmanje 7 ljudi je poginulo, više od 25 je povrijeđeno, od kojih je 3 u kritičnom stanju, javili su bugarski mediji. Do nesreće je došlo kada je teretni voz koji je prevozio tečni naftni gas i trotilen u 16 vagona iskliznuo iz šina. To je izazvalo 2 uzastopne eksplozije, uslijed kojih se zapalilo 20 objekata. I još jedna informacija, danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, koji treba da podsjeti na načela jednakosti i ravnopravnosti, koja su promovisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Taj dokument su Ujedinjene nacije usvojile 10. decembra 1950. U deklaraciji je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Deklaracijom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije, kao i svake subote, posjećamo se događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Slučaj priprema navodnih terorističkih napada u Crnoj Gori na dan izbora 16. oktobra dobio je prvi epilog, pošto je Podgorički viši sud prihvatio sporazum kojim je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja, zbog čega je osuđen uslovnom kaznom zatvora. Svi mediji prenijeli su njegovo svjedočenje pred kamerama suda.
Da vam kažem danas i vama i specijalnom sudstvu, da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod, moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, značimo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode. A ja sam se u ime svoje, u ime srpskog naroda, bar tim ljudima što su izginuli, što su dali živote za to, bar malo odužio.
Otvoreno je međutim pitanje da li je priznanje Velimirovića pur kojim će se saznati puna istina o navodnom pokušaju državnog udara. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse ocjenjuje kako čitav događaj oko navodnog državnog udara prate kontroverze i čudni momenti.
Na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni. Mislim da na ovaj način se priča razvodnjava, odnosno na ovaj način nećemo doći do konkretne istine ko su stvari pravi nalogodavci, odnosno da sva ta priča oko Rusa koji su bili uključeni u tu priču, pa kojih sada nema, lica koja su ovdje uključena, s kojim je sporazum o priznanju krivice zaključen, mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine ko iza cijele ove priče stoji.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boravio je u Crnoj Gori, gdje se sastao sa premijerom Duškom Markovićem, a potom sa predstavnicima opozicije koji bojkotuju rad novog parlamenta. Jasno je poručio objema stranama da je takvo stanje neodrživo i pozvao ih da nađu rješenje.
Mislim da za zemlju kandidata nije održivo stanje ukoliko dio parlamenta, odnosno cjelokupna opozicija, nije u parlamentu. Mislim da je to naročito naročito važno za one partije koje su već izrazile svoju evropsku perspektivu. Stranke u vladi također imaju odgovornost da se pozabave ovim i da nađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament.
Sam premijer Duško Marković istakao je kako je njegova vlada spremna na dijalog sa opozicijom o njenom povratku u parlament kao i o ulasku u izvršnu vlast.
Želim da otvorim prostor za dijalog u tom smislu i ovu situaciju riješimo na obostrano zadovoljstvo svih.
Opozicija je međutim uporna u svom stavu da će bojkotovati sve dok se ne rasvijetle svi detalji navodnog državnog udara, a kao izlazi sve dublje krize u Crnoj Gori, nude dogovor o ponavljanju parlamentarnih izbora koji bi se održali najkasnije zajedno sa predsjedničkim u martu 2018. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Mislim ti prije sada da je neizbježno da se mora ići u ponavljanje izbora, rekli smo u razumnom roku. Razumni rok je sa predsjedničkim izborima, ima dovoljno da se sve stabilizuje, da se pripremite izbori, a i da država izađe prije svega iz političkog konflikta, to više nije samo kriza.
Za političku analitičarku Dalibor Kuljarević sve izvjesnije da će upravo održavanje novih parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim biti rješenje za političku krizu u Crnoj Gori.
Vezivanje vanrednih parlamentarnih izbora za predsjedničke izbore je bilo vrlo smisleno, svakako snižava cijenu samih izbora, ali ti izbori nose svoje prednosti i mane za obje strane, međutim potencijalno oni mogu ići dosta u prilog vladajućoj strukturi, kao može da bude njihov motiv za prihvatanje takvih izbora. U svakom slučaju vlast će morati da napravi određeni ustupak jer je neophodno prije tih izbora naći neki modalitet u kojem će se kreirati ambijent za pripremu izbora čiju zakonitost i legitimitet niko neće dovoditi u pitanje.
Dosta nam je široka ponuda za novogodišnje praznike, kako za autobuske, tako i za avionske aranžmane. Od avionskih aranžmana izdvojili bi ponude za Los Angeles, Las Vegas i San Francisco, Lisabon, Pariz, Rim, Barcelonu.
Kaže Maja Maksimović iz turističke agencije Grant. Tako da, dok sa jedne strane Crnu Goru drma politička kriza, sa druge novogodišnja groznica kao da je već počela. U zemlji čiji je pretežni dio stanovništva sve tanjih novčanika, novogodišnja putovanja čak i u daleke destinacije unaprijed su rasprodata. Srđan Kovačević iz agencije Galileo primjećuje.
Teško možemo mi da sudimo preko interesovanja za turističke aranžmane da li je kriza aktualna ili nije. U svakom slučaju, mi u svojoj ponudi imamo neke jeftine aranžmane, a svakako i skuplje. Tako da ljudi prilagođavaju svojim budžetima. Ali je i najbrže prodati aranžman, naš najskuplji avionski aranžman za Lisabon.
U Grandu je planuo i najskuplji aranžman. Ona je od 1800 eura u Los Angeles i San Francisco.
Znači, ostaje se nekoliko dana u Los Angelesu, kasnije se ide za San Francisco i za Las Vegas, gdje se također bude po 4 noćenju u San Francisco i 3 noćenju u Las Vegas.
I da li je i on rasprodat?
Jeste, i on je već rasprodat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski oligarh Oleg Deripaska, bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, nekadašnji strateški i poslovni partner bivšeg premijera Mila Đukanovića, još jednom se odlučio da tuži crnogorsku državu, pošto smatra da je prekršen investicioni ugovor koji je sa njim potpisan. Najavio je da će tražiti obeštećenje u stotinama miliona eura. Tim povodom Julija Petrovskaja, dopisnica ruskog servisa Radio Slobodna Evropa, za našu web platformu Zašto analizi šta se krije iza novih Deripaskinih tužbi i da li on u tome računa na podršku ruske države.
Ja za sada ne bih direktno vezivala ovu odluku biznismena, poznatog ruskog biznismena Olega Deripaske, da tuže crnogorsku državu zbog svoje imovine i svojih investicija koje je on izgubio u Crnoj Gori i recimo rusku spoljnu politiku u celini i rusku spoljnu politiku prema Crnoj Gori i ruske odnose sa Crnom Gorom koje su očigledno u nekom zastoju zbog velikog broja problema koje imamo zadnjih godina. U svakom slučaju za sada nema nikakve ruske zvanične reakcije. Kad kažem ruska zvanična reakcija, mislim pre svega na reakciju Ministarstva inostranih poslova Rusije ili Kremlja, koji bi dali neku podršku, neku zvaničnu podršku odluci Olega Deripaske da tuže crnogorsku državu. S druge strane, očigledno da je ova odluka znači vremenski podudara sa najtežim periodom krize u rusko-crnogorskim odnosima, to je očigledno. I naravno da Rusija je jako nezadovoljna i zbog gubitka saradnje Deripaske sa vladom Crne Gore, zato što saradnja oko KAP u Crnoj Gori bila najvažnija ruska investicija i u ekonomskom i u političkom smislu. Rusija sve od početka nezavisnosti Crne Gore pokušavala da izgradi odnosi i na ekonomskom i na političkom planu. I u tom smislu investicija u KAP i saradnja Olega Deripaske sa Crnom Gorom je bila jedna, da kažemo, najvažnija politička i ekonomska investicija od strane Rusije, koju Rusija izgubila prije nekoliko godina. Zbog toga se umanjio i ruski uticaj i u ekonomskom i u političkom smislu. Kada govorimo o odluci crnogorskih vlasti o pristupanju NATO savezu, naravno da Rusija ima i poznat je negativan stav Rusije prema proširenju NATO-a, uključujući proširenje na Balkanu, i Rusija je više puta ponovila da će ona i dalje se protiviti tom proširenju, ali ja ne bih izazivala konkretno odluku Olega Deripaske da tuže crnogorsku državu. Ja mislim da Deripaska sigurno računa na podršku ruske države u svoj odluci da tuži Crnogoru u različitim sudovima.
Bila je to Julija Petrovskaja, dopisnica ruskog servisa Radio Slobodna Evropa.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Slijedi intervju koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice dao književnik i profesor univerziteta u Edinburgu Igor Štiks. On između ostalog smatra kako neće biti daljeg širenja Evropske unije, odnosno ulaska preostalih balkanskih zemalja. A ako do toga i dođe, kaže, bit će to na potpuno drugačiji način i unutar potpuno drugačije Evropske unije. Štiks najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li u Evropi u kojoj u posljednje vrijeme bujaju populizam i jača desnica prijeti opasnost od neofašizma.
Ja bi upravo neofašizam shvatio u tom kao sadašnji oblik neidentičan nečega što ima svoje korijene u 20. 30. pa iako današnji neofašizam ne mora koristiti folklor niti estetiku nekadašnjih fašističkih pokreta, on od njih crpi inspiraciju i u današnjem kontekstu se pojavljuje u nekom drugom ruhu, jel, koje ne izgleda tako opasno, ali koje to uistinu jeste, koje uspjeva mobilizirati za sada kroz elektoralnu borbu. Sljedeća faza vlasti bi bila sulice, ali da se mase mobiliziraju na fašističkim platformama, to je također mogući scenarij. Također taj neofašizam danas apsolutno cvjeta jer ne postoji alternativa koja je postojala 30. 30. također vidimo ne samo da postoji Sovjetski savez kao takav, kao ideološki glavni neprijatelj, nego postoje užasno jaki komunistički, socijalistički pokreti, uključujući anarhističke pokrete. Ako mi danas doista ne imamo ozbiljniju progresivno lijevu organizaciju, odnosno organizacije, ovaj fašistički marš nema ko da zaustavi. I problem sa zaoštravanjem ove politike jeste problem nasilja koji će se sve više i više nametati, a čini se da je naša prag tolerancije za ekstremno nasilje postao jako visok. Pogledajte kako, s kojim mirom gledamo šta se zbiva u Siriji. Nasilje postaje sad neka vrsta svakodnevice. Tu vidim te neofašističke tendencije, da se nasilje u potpunosti normalizira.
Kako u tom kontekstu posmatrati Brexit? Da li to je nastavak početak, kako bih rekli, narodskih paranja Evropske unije? Da li će balkanske zemlje koje smatraju da će ulaskom u Evropsku uniju rešiti se sve probleme zapravo biti zatečene, da kad budu bili spremne da uđu, zapravo neće biti Evropske unije?
Mi imamo situaciju u kojoj je jedna ideja Evropske unije, Evropa naroda, je pobjedila tu jednu tako idealističku sliku Evropske unije, Evrope koje smo se nadali. Ja mislim da je to strašno opasno. opasna ideja i upravo ta Evropska unija nije ona za koju smo željeli da Balkan u nju uđe. Da. Tako da Balkan ovaj sada ostaje tu rob nefunkcionalne Evropske unije koja nije u stanju da apsorbira ovih sedam malih zemalja, koja nije u stanju da, na primjer, razvije viziju u kojoj je nemoguće da Balkan ne čini dio te Evrope, jel? Odnosno govorimo o sedam zemalja koje nisu ušle, koja nema viziju za balkansku periferiju, recimo, nije vizija to da vi trebate prepisati 200.000 stranica Acquis Communautaire i postati članica Evropske unije, koja će to onda biti kao i Hrvatska ili Rumunija i tako dalje, i bilo koja od tih zemalja, negdje na dnu liste. Ne, vizija koju je Evropska unija morala imati za ovu regiju je bila ta koja bi obećala građanima svih ovih zemalja da neće baš biti periferne zemlje, nego da će dati jednu vrstu ekonomsko-socijalnog razvoja koji bi potpomagala ta Evropska unija, jer bismo za Boga mi bili dio, jednakopravni dio te Evropske unije.
A šta nam onda preostaje nama na kraju, na Balkanu, imajući vidu, dakle, tu jednu krajnju neizvesnu evropsku perspektivu, jača euroskepticizam, jačaju raznorazne nacionalističke opcije, istovremeno vidimo i da taj narativ koji je zapravo i doveo i uveo nas u rat i dalje je prisutan, i dalje nemamo konsenzusa. Šta je uzrok ovih ratova, šta je uzrok raspada zemlje, ko je žrtva, ko je tu glavni krivac i tako dalje, tako dalje. Kada je reč o ovim socijalnim aspektu priče, nema protesta, nema štrajkova.
U sve ove loše vijesti, to da nacionalizam i dalje predstavlja, ima mobilizacijski potencijal. A on naravno ga ima, i elite ga, političke elite ga i tekako rado koriste, jer nemaju nikakvu drugu legitimaciju. To su političke elite koje su upropastile ove zemlje i ove narode, ljudi su u potpunosti svjesni toga šta su izgubili, ali čini se da je još uvijek na politikom straha i politikom etnonacionalne mobilizacije moguće stišati zapravo te klasne sukobe. Odnosno, problem je da mi o tome ni ne govorimo kao klasnim sukobe, jer kad bismo njima govorili, onda bismo vjerojatno bi došlo do formiranja određenih političkih pokreta i po klasnim linijama. Nacionalizam je uvijek bio divan, vrlo uspjeli recept za amortiziranje tih sukoba, time što se sukob, rat, jel, ne ispostavlja između klasa, nego između naroda. Evo nas opet kod Evrope naroda, evo nas opet na fragmentaciji kao odgovoru na globalizaciju. Svijet sastoji se od vrlo jasno odvojenih naroda koji su u međusobnom ratu za teritoriju i resurse. Problem takve politike da će nam se vratiti politike koje smo vidjeli 90-ih sa svim svojim groznim posljedicama. Ono gdje je Evropska unija bila viđena kao rješenje, jeste bilo, opet sad moramo reći s ove perspektive, naivnoj ideji da ta Evropska unija ima projekt za Balkan i da je ona funkcionira po jednoj idealnoj verziji koju smo imali od Evropske unije. Sada svi vidimo da tome nije tako, da Evropska unija ima ogromne probleme, da se radi o nečemu što ne može omogućiti tu neku bolju, svjetliju budućnost Balkanu. Na koncu, kada smo i to priznali, recimo, ostala je posljednja iluzija koju možemo vidjeti u Bosni, da će barem ulazak u Evropsku uniju biti garancija mira.
Se, pošto je to na dugom štapu, dakle, šta, da li preti, da li pojednostavim, ali da ne kažem, novi rat, jer ipak istrpljeni su, ako ništa drugo, i narodi za ratovanja, i psihološki, i vojno, i ekonomski, ali šta je perspektiva narednih 5, 6, 10, 15, 20 godina u ovom prostoru, ako i nije ušao u Evropsku uniju?
Proširenja i ulaska u Evropsku uniju neće biti za ove zemlje, ako ga bude, bit će na način koji će biti potpuno neprepoznatljiv. Dakle, ako dođete i za 10 godina mi kažete, ali evo vidite, ipak je Srbija ušla u Evropsku uniju, ja sam skoro uvjeren da će za 10 godina moći reći, ali to nije ta Evropska unija o kojoj smo mi razgovarali. Dakle, u tom smislu proširenja Evropske unije na ostatak Balkana neće biti. Ono čega će biti, da je neodgovorno u javnom prostoru govoriti o ratu i širiti tu vrstu straha i panike koju jako dobro koriste ti vladari rata i mira na Balkanu, ali ono što možemo očekivati je različite vrste, i to naglašam, različite vrste društvenih sukoba u državama koje imamo sada na Balkanu. Neke će biti motivirane etno-nacionalnim trvenjima, odnosno manipulacijom etno-nacionalnih sukoba, a neke druge nekom drugom vrstom socijalnih, nasilnih, dakle, reakcija na situaciju Balkana, koji za 10-15 godina će sve više padati u perifernu poziciju, dakle, govorim ovdje o startnoj poziciji koju smo imali negdje 80 kao poluperiferna zemlja na rubu kapitalističkog centra. Pad na perifernu poziciju znači da je ova regija postaje isključivo zanimljiva po preostatku resursa koje će se pokušati privatizirati, a kao izvorište demografsko za zemlje poput Njemačke, također za neku vrstu izvoza, odnosno usluga koje se ovdje mogu jeftinije dobiti negoli na samom zapadu. To otprilike znači društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva.
Latinoamerički scenarij.
Da, upravo tako. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Poznati književnik, profesor Univerziteta u Edinburgu, Igor Štiks.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju iz regiona jedna drevna priča. Na padinama planine Kozara u zapadnoj Bosni njeguje se sjećanje na jedno od najčuvenijih ljubavnih priča na tim prostorima o nesrećnoj ljubavi mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozarčanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona, ali i brojnih evropskih zemalja, posjećuju brdo ljubavi na samom ulazu u nacionalni park Kozara. Vjerni svjedok priče je Mehmedova crkva, koju pohode svi bez obzira na vjeru i nacionalnost. Zabilježio je Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi boz i pošalje nazad u Beč. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić sretno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crku vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav, sve nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom, ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podsjećamo, specijalno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa nestankom dokumentacije u Budvanskom katastru. Međunarodni je dan ljudskih prava. Više od 18.000 civila evakuisano je u protekla 24 sata iz Alepa, tvrde u Ruskom centru za pomirenje zaraćenih strana. Francuska produžava vanredno stanje. U eksploziji voza u Bugarskoj najmanje 7 poginulih, 25 povrijeđenih. U Makedoniji s jutra parlamentarni izbori, danas glasa dijaspora. To bi bilo sve. Mahir Lelšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i prijatan vikend.